capitulum vigesimum octavum. Postero die, cum iam omnia rad iter faciendum parata essent, Drusilla, foras segrediens, forte limen pede offendit. Quo casu paulum affuit quin in caput praecipit aretur, quae, eo, inquit, omen quam in faustum. Profecto di nos vetand hodie iter facere. Noli tam facile perturbare, inquit Cornelius. Haec omnia sunt fortuita, nec nos decet religione vanar tereri. Audacter in raidam escende. Simulatque ita facere incipiemus tu non diutius hoc meminaris. Tali cohortatione inductar, Drusilla in raidam escendit, et si mens eius ad hoc omine in fausto sollicita erat. Cornelius autem, quo facilius uxoris animum a coris talibus averteret, praeter volantes aquilas quaestam demonstrans, aspice inquit, omen pulcherrimum, Romanae aves, quasi duces viae praeunt. Optimis certe auspiciis eas sequimur. None memoriae traditum est inquit Publius, imperatorem Vitellium olim fortiter recepisse omen etiam magis horrendum. Recte quaeris, inquit pater. Nam eo ipso die, quo a militibus imperata salutatus est, triclinium flagravit. Cumque omnes quasi homine adverso anxii essent, ille solus hilaris. Bono inquit animo estote, nobis adluxit. Quibus verbis omen in bonum vertit. Ac de dictatore caesare aliquid eius generis scriptum esse recordor, nam ille in Africam olim transvectus, cum ex nave egressus ad litis Gumba venisset, pede offenso pronus in harenam prolapsus est, quo casu comites perterriti sunt, ad ille, aspice omen optimum inquit, Africam oppressi. Apud Suetonium inquit Publius, aliud memoria dignum nuper animadverti, cum enim Livia Augusta vilam suum veientanam olim reviseret, aquila praeter volans in eius gremium dicitor de mississe Gallinam albam, quae Ramulum laureo rostro teneret. Cumque nutrire Gallinam Ramulumque pangi Liviae placuisset, tanta Gallinarum subules provenit, ut postia eovila ad Gallinas vocoretur. Tale vero lauretum, ut inde Ramulos cae Caesares triumpaturi decerperent. Quadiens cumque arbo discerpta erat altera eodem loco pangebatur, et observatum est sub mortem cuiusque imperatoris abrem ab ipso institutam elanguisse. Novissimo igitor Neronis anno suvut tota radicitus exaruit, omnesque Gallina illae perierunt, nam progenies Caesarum in Nerone defecit. Dum his et talibus se oblectant, Drusilla curras suas paulum remisit, cumque iam ferre quindecimilia passuum fecissent iter, liberi, qui male esturiebant, patrem uraverunt ut equos consistere iuberet, sub arboribus ut cibum ederent, quem corbulis secum porta visent. Potestati factor, omnes libenter ex raidis descenderunt, ec mox per herbam otiosi dispositi sunt. Liberi, cibo consumto, longius vagati erant, quo latius loca explorarent, cum subito Sextus maximo clamore e sua parva erupit, ac quantam claritate potuit ad raidas tendebat. Peri, inquit Drusilla, perterritor exiliens, ubi est Cornelia? Me miseram, nescio quid mali puellae accidit. Haud falsum ad monui hunc diem nobis in faustum fore. O me miseram, quo me vertam? Interim Cornelius et Publius cum servis obviam Sexto proporaverant, ut liberis opitularentor si quid opus esset. At Sextus, cum patris complexu receptus esset, primo primetu nihil omnino enuntiare potuit. Tum singulto vocem interpellante, dixit duos homines qui subito ex arborum umbris exiluissent, Cornelium a reptam in suam densiorum secum abstulisse. Quo audito omnes sine moror in suam se praecipitao averunt, ubi autem etsi longe et late quarebant, puellae vestigium reparire potuerunt nullum. Quare ad raidas reversi inter se breviter consuluerunt, quid iam optimum factu esset. Interim Drusilla dolore paene amens, veste discissar, ultro citroque cursitabat, se suosque omnes vehementer incusans, quod omine tam manifesto non admoniti essent, et deis invitis iter facere eodie perseverasent. Qui tandem Cornelius noli desperare uxor inquit, sine dubio hi homines latrones sunt, sed pecuniar tantum opus est, qua filia redimatur, puellam ipsam laedere non valent. At iam subito Publius, quid est hoc inquit, quod video? Non e procul est mulier, quae aliquid nobis manu significare conator? Quae cum dicaret digito monstrabat saxum in quo stabat mulier, quae modo diversar ex parte suae egressor erat. Iter est tu dicis, inquit Cornelius, mulier mano aliquid teneri videtur, quod nunc in saxo ponit. Iam autem in silvam se recepit. Tu, Publi, cum onesimo et stasimo ad saxum properar ut statim sciator, quid sit id, quod ibi ab ea relictum est. Quo audito illi celeriter abierunt. In saxo inventor est carta, litteris cruentis si inscripta, quam stasimus se fuso cursu ad dominum retulit. Carta raptim per lectar, Cornelius enuntiavit filiam a latronibus captam esse, qui sponderent se puellam in columem parentibus traditurus, si intra dies tres pater inermis sine comite ad saxum illud trigintar sestertia adferet, quibus filia redimeretur. Aliter puellam gladio occisum iri. Quae ubi cognita sunt, Drusilla ululatu acri in terram cecidit, ibique exanimata jacebat, quam cum anno curaret, stasimo Cornelius imperavit ut summa celeritate contenderet ad oppidum Narniam, quod iam haud procul aberat, ut inde equos citos aduceret. Tum Drusillar in raidam sublatar, omnes maesti ad oppidum profecti sunt. Sed dimidium viae vix confectum erat, cum occurrit stasimus, equis cum recentibus. Hos ipsi et onesimo tradidit Cornelius, cum mandato ut Romam quam calerrime proporarent, ut inde reportarent pecuniam, qua iam opus esset. Ne diem noctemve intermitterent, neve aut sibi aut equis parcerent. Servi libenter cursu incitato abierunt. Cornelius autem cum ceteris in oppidum perexit, ubi nox solicitar et inquietar exacter est. Sed mane praetor opinionem Onesimus et Stasimus praesto fuerunt, qui nuntia verunt se in itinere obvios factus esse, quidam Tullio, amico Corneli, qui pecuniam grandem se comportaret, quique mutuum dare vellet, quodcumque ad puellam liberandem opus esset. Quo audito omnes gaudio et spe suspensi, adventum Tulli cupide expectabant, qui cum horar ferre quartar pervenisset, crumena salutar, Cornelio trigintus estertior in mensa numeravit. Tum ille cum Stasimo solo profectus, ut ad locum pervenit, ubi raida pridie constiterant, ibi servum quoque reliquit, et inermis ad saxum constitutum progressus est. Iam subito e suar signum est auditum, latroque ingens e latibris ad saxum recta procesit, qui cum vidisit Cornelium inermum pecuniam natulisse, signum alterum dedit, ac mulier Corneliam e sua produxit. Dum illa, gaudio e later, in complexum patris se precipitat, latro pecuniar reptar, in suam cum ire celeriter rediet. Utque primum Cornelius et filia se circumspexerunt, nemo iam in conspectu erat. Quo animadverso Cornelius age filia mea inquit, ad degradum, Stasimus cum equis haud procol expectat. Ac brevi in gremio eris matris, quae nunc in deversorio metu ex animata jacet. Quae cum diceret Corneliam ad equos ducebat, quibus celeriter in oppidum provecti ab omnibus summo gaudio accepti sunt, ac mater et filia in lacrimas effusae, mutuo complexo tenebantur.